بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعند جستيال دمانتين بامل وليبواد جوكتان كسو دواد جستيال وركا ريديو وريرو دن magalada muqdisho ee caasimadda dalkana waxaa ka furmay shir weyn qaran oo looga hadlayo ayaha iyo mustaqbalka Soomaaliya iyadoona maamulka Puntland oo kamid ah maamulada ka jira dalka ay qaadeen shirkaasi qaran madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirka furay iyadoona qaar ka tirsan golaha wasiirada iyo waliba mas'uuliyiinta kale ee dawladda federaalka ay goob joog ka ahaayeen warbixintan waxaa magalada muqdisho ka soo diray wariyaha radio Wardheer Maxamed Nuur Amiin
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta furayay shirweynaha qaran ee looga tashanayo aayaha Soomaaliya soconayna muddo 5 maalmood ah ayaa waxa uu ka hadlay muddadii sanadka ahayd ee jirtay dawladdiisa asigoona tilmaamay in ay jiraan waxyaabo badan oo la filayay in uu qabsoomaan dawladda muddadii sanadka ahayd balse ay ka gaabisay waxa uu na tilmaamay in sanadka soo socda ay filayaan in wax badan ay ka qabtaan siyaasadda dalka Soomaaliya waxaana qodobada inta uu socdo shirweynaha qaran ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho ka mid noqonaya koow horumarinta iyo dib u eegista lagu sameeyay dastuurka federaalka ee Soomaaliya labo dib u habaynta hay'adaha hufnaanta iyo hagaajinta maamulka saddex gudiga doorashooyinka madaxa banaan iyo qaab sharciyeedka xisaabta siyaasada afar qaabka federaalka iyo awood ahaan iyo qaybsiga qeyraadka iyo qodobka ugu dambeeya oo ah baahinta siyaasadda ka qaybgelinta shacabka dhaqan gelinta dib u heshiisiinta iyo kobcinta cadaaladda qodobadaasi ayaana waxay yihiin qodobada uu shirka quseeyo loogana hadli doono inta uu soconayo ayadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya furitaankii shirweynaha qaran ee maanta magaalada Muqdisho ka furmay uu khudbad dheer ka jeediyay oo dhinacyo badan taabanayso ayadoona sidoo kale lagu xusay waxqabadkii dawladda federaalka ee Soomaaliya ee muddadii sanadka ahay jirtay inkastoo inta badan la isku raacay in wax badan aysan ka qabanin dawladda federaalka ee Soomaaliya muddadii sanadka ahayd balse madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo isagaba dhinkiisa cadeeyay waxqabad la'aanta ka jirtay muddadii sanadka ahayd rajaynayna in ay sanadka soo socda wax badan ka qaban doonaan xaaladda dalka Soomaaliya gaar ahaan amaanka magaalada Muqdisho dhanka kale maamul goboleedka Puntland ayaa qaadacay waxyaabaha ka soo bixi kara shirka maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoona maamul goboleedkaasi aan lagu casuumin shirka waxayna sheegeen in wax waliba oo ka soo baxaysan qusay doonin ayagoo dhanka kalena soo dhaweeyay heshiiskii dhawaan ka soo baxay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya kaasi oo u dhexeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Juba ee uu hoggaamiyo Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay cirka isku sii shareerayay khilaafyada u dhexeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale midka maamulka Puntland Maxamed Nuur Wardhe Radio Muqdisho
maamul goboleedka Puntland ayaa ugu dambeyntii soo dhaweeyay heshiiskii magaalada Addis Ababa ay ku gaareen dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbooyinka maalmo kadib markii madaxweynaha Puntland uu ka soo horjeestay heshiiskaasi warsaxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in heshiiska lagu gaaray Addis Ababa uu yahay mid guul ah isla markaana muujinaya nidaamka maamulka iyo dowladnimada ee waafaqsan dastuurka federaalka dawladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa heshiiskii ay magaalada Addis Ababa ku saxiixdeen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland halkaas oo lagu qeexay inuu yahay nidaamka federaalka iyo waliba dowladnimada sharciga waafaqsan warsaxaafadeedkan ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo shalay magaalada Nairobi ay ku kulmeen madaxweynaha Puntland mudane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Farawle iyo waliba ergiga maamulka Jubba uu qaabilsan wada hadallada Addis Ababa uu hoggaamiyay Sheekh Axmed Madobe labada dhinac ayaa sida warsaxaafadeedka lagu sheegay waxay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada dhinac iyo waliba taageerista heshiiska Addis Ababa iyadoona maamulka Puntland ay sheegeen inay muhiimad ballaaran u leedahay in Jubbooyinka laga dhiso maamul wanaagsan wafdiga ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid oo ku sugan magaalada Jidda ee boqortooyada Saudi Arabia ayaa maanta waxa ay heshiis safgarad la gaareen bangiga Islaamiga ee ku yaala dalkaasi iyadoona magaalada Jidda fadhigaysu yahay heshiiskan oo ka dhacay xarunta bangiga Islaamka ayaa waxa Soomaaliya u matalayay wasiirka dawladda arrimaha dibadda iyo waliba iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka Dr. Maxamed Nuur Gacal halka bangiga dhana uu saxiixay Dr. Ahmed Maxamed Cali oo isna ah gudoomiyaha bangiga Islaamka. Heshiiskan oo ka dhacay xarunta bangiga Islaamka ayaa waxa Soomaaliya iyana ay soo dhaweysay oo ay sheegtay inay muhiim tahay in arrintan wax badan laga qabto. Waayabihi lagu heshiiyay waxaa ka mid ah horumarinta adeegyada bulshada iyo waliba kaabayaasha dalka, wax soo saarka kala duwan ee Soomaaliya, deymaha bislaaday oo Soomaaliya dib loo eegayo, iyana dhibaato fara badan ay ku hayso ayaa qodobadii lagu heshiiyay ka mid ahaa. Soo noolaynta mashaariicdii hore ee bangiga Islaamka uu ka fulin jiray dalka Soomaaliya, tayeynta howlqabadka hay'adaha dowladda iyo waliba arrimo kale oo tiro badan. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid ayaa waxa uu sheegay in muhiimad ballaaran ay siinayso dowladdiisa in tilaabo iyo noocan oo kale ay qaado iyadoo dhanka horumarka Soomaaliya fiirinaysa. Dagaalo ayaa waxay ka dhaceen Ceelbarde iyadoona dad kala duwan lagu dilay magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale iyana lagu soo warramayaa in saraakiil ka tirsan nabad sugidda dowladda federaalka isla Muqdisho lagu dilay. Warbixintan mar kale Maxamed Nuur Amiin ayaa eegaya.
Dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay qaybo ka tirsan degmooyinka gobolka Bakool, halkaas oo ay ku sugan yihiin wadi haraadiga maleeshiyaadka Al-Shabaab. Dagaalada ayaa waxa ay ka dhaceen duuleedka degmada Ceelbarde ee gobolkaasi Bakool, halkaas oo ciidamo ku sugnaa oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo ciidanka Itoobiya ay saaka ugu ruqansadeen duuleedyada waqooyi ee degmada Ceelbarde, halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ayagoo ciidamada sameynayay howlgallo ka dhana maleeshiyaadka Al-Shabaab ee weli ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Bakool. Rakuubaysan ayaa la sheegay in ay dagaalo kala hor yimaadeen kuwaas oo ka tirsanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab, dagaal hal saac socdayna goobtaasi uu ka dhacay inkastoo aan weli la soo tabinin. Qasaarooyin soo kala gaaray labada dhinac ee ku dagaalamay aaggaasi. Dadka ku dhaqan degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool ayaa waxa ay ku soo warramayaan in laysu adeegsado hubka noocyadiisa kala duwan. Labada dhinac mana jiraan weli wax khasaara oo laga soo sheegay. Saraakiil u hadashay ciidamada dowladda Soomaaliya oo qaybta ka ah howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku sugan degmadaasi ayaa waxa ay sheegayaan in ay gabi ahaan la wareegeen goobihii lagu dagaalamay ciidamadooda oo garabsan iyo kuwa Itoobiya, inkastoo weli wax waraan laga helin maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee dagaalada kula jiray ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyey ee laga helay degmadaasi ayaa waxa ay sheegayaan in dadka cabsi ay soo food saartay kuwaasi oo isaga baxsanaya goobaha maanta dagaalada ay ka dhaceen oo u dhexeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab, iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey dagaalo ka dhan ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ay wadeen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaasi oo howlgallo ka wada qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Dhanka kale, sarkaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya ayaa xalay waxaa qarax lagula eegtay gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Shibis xilli halkaasi uu marayay. Sarkaalka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Qaasim Xasan Taako, waxa uuna ka mid ahaa saraakiisha ka howlgala gobolka Banaadir ee nabad sugidda qaranka Soomaaliya. Dilka sarkaalka ayaa waxaa sheegtay maleeshiyaadka Al-Shabaab iyadoona lagu daabacay qaybaha warbaahinta ee ku hadasha afka maleeshiyaadkaasi, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ka jiray ugaarsiga iyo sidoo kale beegsiga mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, iyadoona u muuqatay magaalada Muqdisho mid wax badan ka soo hagaagayso dhanka ammaanka muddooyinkii lasoo dhaafay. Maxamed Nuur, Wardheer, Radio Muqdisho.
Halkaad warkaasi kala socotaana waa idaacadda Wardheer. Dowladda Faransiiska ayaa maanta lagu wadaa inay soo bandhigto xog sir ah oo laga hayo howlgalkii ciidamada Siiriya ay adeegsadeen hubka kiimikada ee shacabka Siiriya lagu xasuuqay. Xildhibaanada Faransiiska ayaa loo qaybin doonaa maanta oo Isniin ah qoraallo lagu cadeynayo xogtan sirta ee dowladda Faransiiska ay shaacinayso, si markaasi loogu xoojiyo ololaha dowladda Faransiiska ay ugu jirto in weerar militari lagu qaado Siiriya. Tilaabadan ayaa ka duwan midii xukuumadda Ingiriisku iyaduna taageero ay ku weyday baarlamaankeeda in ay u codeeyaan howlgallo militari oo dalka Siiriya lagu qaado. Dastuurka dalka Faransiiska ayaa u fasaxaya in madaxweynaha Faransiiska isagoo aan cod weydiisan in baarlamaanku weerar militari qaadi karo haddii howlgalkaasi uu soconayo muddo ka yar 4 bilood, balse xukuumadda Faransiiska ayaa u muuqata inay doonayso inay helaan taageerada baarlamaanka ka hor madaxweynaha. wadamada Faransiiska iyo Mareykanka ayaa wali wada ololaya ay ku doonayaan in weerar military ay kula beegsadaan awoodda xukuumadda Syria walaw yana ay jiraan wadamo badan oo Ruushka ugu horeeyo yana arintaasii ka soo horjeeda warkii oo aad kala socoteen warbaahinta warreer akhyaartana dhageysanaysay waa nagaynta war akhriyuhuna aniga oo Maxamed Cusmaan Xabiib ayuu ahaa waana inoo mar kale hadii aad la idmo inta ka horeysa nabadgelyo.